Eru fleiri sem ætla að gera grein fyrir atkvæði sínu?
Virðulegi forseti, viðhorfin breytast svo hratt í þessum málum að við stöndum fram fyrir því að nýlega eru fallnir úrskurðir sem sýna alveg ný viðhorf til lagningu jarðstrengja umfram loftlínur jafnt hjá úrskurðarnefnd um umhverfis- og skipulagsmál sem og í nýlegri ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA sem afsannar það að það sé einhverjar lagalegar hindranir fyrir því að jarðstrengir séu lagðir umfram loftlínur. Þetta kallar á það að við hugsum þessi mál algjörlega frá grunni. Netto gjaldeyristekjur þjóðarinnar og ferðaþjónustu orðna þrefaldar á við það sem er að stóriði. Og það við hljótum að setja í forgang verndargildi miðhálendisins og þegar við stöndum hér frammi fyrir því á Alþingi að hafa verið í deilum með meirihlutann í tvær vikur þar sem komið hefur í ljós fordæmalaus ásælni meirihlutans í virkjanakosti á miðhálendinu og að þeir leggja lykkju á leið sína til að reyna að koma á virkjunum þvert á lög og reglur í Skrokköldu og við Hagavatn, þá getum við ekki greitt atkvæði með stefnumvörkun þessa meirihluta sem hefur sýnt að hann er tilbúin að rangtúlka og afvega leiða alla umræðu um vernd á hálendinu.
Háttvirtur þingmaður Norðvestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir